Бишкекте кечки саат 7:00 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 10 февралдагы кечки уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы 2 жаштан 6 жашка чейинки 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат.
Ашып кеткен 80-ден 100-дөн балдар бар да бүгүнкү күндө. Ошол балдарды 30-га нормага алып келиш үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 162 бала бакча керек да мисалы.
Элдик экономика түрмөгүндө тек гана айлыкка иштейин деп Орусияга барып, турмуш шаары менен акырында Бишкекке айланып бараткан кыргызстандыктар менен таанышабыз.
Кыргызстандан көбүнчө напитоктор келет, но ичимдиктер, таан курут, максым шоро, анан ысык ата деген суулар, өрүк шербети, анан
толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловтан угуңуз.
Рахмат саламатсызбы. Кыргызстандын туңуш президенти март инкылабынан кийин Орусияга качкан Аскар Акаевтин Санарип экономиканын доорундагы жаңы жолдогу Кыргызстан деп аталган китеби жарык көрдү. Китептин экинчи автору Аскар Акаевтин кызы Бермет Акаева экени да белгилүү. Китептин бетачары Москвадагы жогорку окуу жайлардын студенттери жана диаспора өкүлдөрү чакырылган. Китепте Кыргызстанга алдыдагы 10 жылдын ичинде өнүгүүнүн кандай стратегиясы керектиги жөнүндө ой толгоолор камтылып, билим берүү жана өндүрүш жаатында 21-чи кылымдын талаптарына жооп бере ала турган экономиканы түзүүгө кандай аракеттер керек деген суроолор узатылган. Китепти орусиялык URSS басылмасы 2019 жылдын январь айында басып чыгарган. Түркия Кытайды мусулман уйгурларга кылган мамилеси үчүн айыптап, аны бүткүл адамзатты уяткырган иш аракет катары сыпаттады. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хами Аксой кечээ 9 февралда сүйлөп жатып,
качырылган ватандаштарыбыз барды.
Кытай өзү билемдик менен чыгыштагы Шинжаң аймагындагы 1 миллион уйгурду тарбиялоочу лагерлерге камап салганын баары билет, деди ал. Уйгур улутундагы азчылык байма-бай кысымга алынып келгенин кошумчалады. Буга чейин Улуттар уюмунун эксперттери Кытайдагы 1 миллионго жакын уйгур жана башка түрк тилдүү азчылыктар Шинжаңдагы тарбиялоочу лагерлерде кармалып жатканын билдирген. Бейжин айыптоолорду четке кагып, эс алуучу билим берүү борборлору адамдардын коомго аралашуусуна жакшы өбөлгө түзүп, терроризмден оолак болуусун шарттайт деп ишенет. Кытайда 15 миллиондон ашык уйгур жашайт. Алар Бейжиндин алар кылган терс мамилеси тууралуу буга чейин да арызданып келгени белгилүү. Укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев камалса ачкачылык жарыялап, ак үйдүн алдына чыгарын азаттыкка билдирди. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кылмыш жаза кодексинин 320 жана 322 беренеси боюнча кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдаланды жана билип туруп жасалма келишим түздү деп кылмыштарга шектүү экендиги жөнүндө билдирме берилген. Бул тууралуу УКМК кабарлаган. Мекеме ырастагандай, Батыралиев 2014-2018 жылдар аралыгында аталган министрликти жетектеп туруп, өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналууда. Ал эми Талантбек Батыралиев азаттыкка өзүнө козголгон кылмыш ишин көмүскө дары саткан мафиянын соккусу катары баалады. Министрликти 4 жыл башкарган Талантбек Батыралиев былтыр жаңы өкмөт шайланган учурда кызматтан кеткен. Эл аралык кабарлардан: Дональд Трамп Ким Чен Ын менен Ханойдо жолугат. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Корея Ким Чен Ындын башкаруусу маалында ири экономикалык локомотивге айланарына ишенерин билдирди. Трамп Ким Чен Ын менен Вьетнамдын борбору Ханойде 27-28 февралда жолугарын дагы бир жолу ырастады. АКШнын мамлекеттик департаменти 8 февралда тараткан билдирүүдө АКШнын Түндүк Кореядагы атайын өкүлү Ханойде өтө турган саммит боюнча 3 күндүк сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Эки лидер өткөн жылы Сингапурда Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан толук арылуусун жана Корей жарым аралындагы тынчтык орнотууну макулдашкан. Reuters маалымат агенттиги кабарлагандай, эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусу жакынкы мезгилге пландалган менен алар ушул күнгө чейин өзөктүк программа тууралуу мунапыска жетише элек. Дагы бир эле аралык кабар: Парижде ишемби күнү 9 февралда сары кемселчендер менен полиция кагылышты. Нааразылыкка чыккандардын ичинен бирөө ооруканага жеткирилди. Ал полициянын кулак тундуруучу гранатасынан катуу жабыркаган. Окуя демонстранттар парламенттин аймагына кирүүгө аракеттенип, тосмону ашып түшүп жатканда болгон. Бул тууралуу Associated Press кабарлады. Ишембиде Франциянын ар кайсы шаарларынын көчөлөрүнө 12 миңдей сары кемселчендер чыккан. Акция француз бийлигинин 2019 жылдан тарта күйүүчү май үчүн салыкты жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин башталган Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө.
Рахмат Касым, жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өкмөт бала бакча жетишсиздигин менчик бакчалар менен кызматташ аркылуу же мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде чечүүнү көздөп жатат. Ушул тапта Кыргызстандагы 2 жаштан 6 жашка чейинки 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат. Адистер балага ымыркай кезинен баштап инвестиция салуу Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуунун ишенимдүү жолу деп келишет. Ханым Гүл Элкеева кенен токтолот. Бишкектеги номер 26 бала бакча 120 орунду. Учурда анда 190 жакын наристе тарбияланып жаткан учуру. Нормадан 2-3 эсе ашык бала кабыл алган көрүнүш дээрлик бардык. Өзгөчө чоң шаарлардагы бакчаларда бар. Андыктан баланы бала бакчага киргизүү деле олуттуу маселе бойдон калууда. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда республика боюнча 1390 бала бакча иштеп жатат. Анын 1248 мамлекеттик жана муниципалдык. Жеке менчик бала бакча ачууга 432 лицензия берилген. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нуризада Касымованын белгилешинче, Бишкекте 14700 орунду бала бакчага 33000ден ашуун наристе тарбияланып жатат. Балдардын санын мамлекеттик стандартка туура келтириш үчүн жана кезекте тургандарды кабыл алууга Бишкектин өзүнө эле 200 бала бакча ачуу зарыл.
Ашып кеткен 80-100 балдар бар да бүгүнкү күндө. Ошол балдарды 30 нормага алып келиш үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 162 бала бакча керек да мисалы. Бул бала бакчанын ичиндеги жүргөн балдар үчүн.
90-жылдан кийин ондогон бала бакчалар менчиктештирилип кеткен. Союз убагында курулган бала бакчалардын имараттары айрым чет өлкөлүктөрдүн элчиликтерине, салык кызматына, айыл өкмөттөр, фельдшерлик пункттар, китепканалар, сот жана басмаканаларга берилип кеткен. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2013 бери республика боюнча 209 имарат кайтарылса, алардын 177 бала бакчага дары ишке киргизилген. Айрымдары мамлекетке өткөрүп алуу үчүн сот иштери бүтө элек, кээ бирлери ремонтко муктаж болсо, имараты талкаланып, жер тилкеси гана калгандары да бар.
Менчигине карабай бала бакчада тарбиячылар жетишпейт. Расмий маалыматка караганда бала бакчаларда 10927 кызматкер эмгектенет. Анын ичинен 7141 тарбиячы. Орточо айлык 13824 сомду түзөт. Арасында 5000 айлык алгандар да бар. Бул тууралуу Бишкектеги бала бакчалардын биринде усулчу болуп эмгектенген Салима Темирова билдирди.
Мен мисалы 25 жылдык стаж менен 10700 сом айлык алам. А жаңы келген тарбиячылар алат 5600 сомдон эле айлык алышат. Эми стажы жоктурчу. Тарбиячынын жардамчыларынын акчасы азайбай. Алар деген эртеден кечке чейин үйдө иштешет.
Дээрлик бардык бала бакчаларда кыргыз тилинде методикалык материалдар жетишсиз. Көп учурда мектеп сымал эле ата-энелер демөөрчү болуп келишет.
Көпчүлүк ушу өзүбүз эле жасайбыз, бизге эмне керек болсо эле өзүбүз жасайбыз баардыгын. Кыргызча китептер жетишпей атат, ал кыргызча китептерди көбүнчө биз которобуз. Математика китеби, анан керектүү материалдардын баарын бизге ата-энелер жардам берип атат. Ата-энелерсиз бизге жашоо өтө кыйын балдар бакчасында.
2018 жылдан тартып аймактарда 120 кыска мөөнөттүү бала бакчалар иштей баштады. Муниципалдык бала бакчалар чыныгы муктаждыкты чече албай калды. 2015 жылы Жогорку Кеңеш менчик бала бакчаларды салыктын бир нече түрүнөн бошотуу тууралуу мыйзам кабыл алган. Натыйжада менчик бала бакчалар кошумча нарк салыгынан, жер салыгынан, сатуудан түшкөн жана пайдадан түшкөн кирешенин салыгынан бошотулган. Кыргызстанда менчик бала бакчалардын саны өскөнү, алардын шартына, мамилесине, тарбиясына, ийкемдүү графигине артыкчылык берип, ушул жака баласын берген ата-энелердин саны да өстү. Анткен менен жеке менчиктен мамлекеттик бала бакчага которуп алгандар да жок эмес. Алардын бири Кундуз Азарбекова.
Мага жакпаганы, мени кооптондурганы жеке бала бакчалардын имараты болду. Атап айтсам, дээрлик бардыгы тең баягы бизде особняк деп аталчу чоң үйлөр экен, ошолорду алышып эле аны балдарга ылайыкташтырууга негизи аракеттенишкен. Бирок көпчүлүгүндө ошо полдору баягы сыйгалак кафель дейбиз го, ошолор экен. Өзгөчө кире бериштери, экинчи этажга чыкчу тепкичтери тик, бийик дегендей, балдардын коопсуздугуна бир аз туура келбей турган нерселерди аралап көрсөк, аз сандагы балдарга эсептелгендиктен бөлмөлөр деле кенен эмес болот негизи бала бакчалардыкы. Короолор да тар, тарбиячылар улам сайын алмашып турушат экен. Негизи сураштырып көрсөм, биз барган эле бакчада эмес, биз эки бакчага бардык, эки жеке бакчага бардык. Башка бакчаларда деле тарбиячылар улам алмашып турушат экен да.
Аймира да жумушуна жараша жер которуп, баласын 5-6 бала бакчага берүүгө туура келген. Электрондук кезеги узак болгондуктан баласын менчик бала бакчага берген. Мамилеси тарбия берүүнүн натыйжасы жок болгондуктан Орусияга кетүүгө мажбур болгон.
Кээ сайттардын ичинен кирсең даже горшоктору алмашылбайт да, тазаланбайт экен. Ошондон болуп мен баламды менчик садикке эле берип жүрдүм. Менчик садиктин деле өздөрүнүн минустары бар. Жакшы карагандары, например, 10,000-15,000 төлөгөндөр бар. Алар мамилеси жакшы, бирок көбүнчө воспитателдер баласы жок жаш кыздар, алардын опыты жок бала караганга. Эчтеке үйрөтүшпөйт, карап турганына эле ыраазысың да. Частный садиктерде 10 баланы чогулта алышып, бирөөсү жарым жашта жөргүлөп жүрөт, бирөөсү 4-5 жашта аржыкта өсүнөн аттап чуркап жүрөт, ушундай да.
Аймира, Кыргызстандагы өзгөчө менчик бала бакчада балдарды эч кандай текшерүүдөн өткөрбөй туруп ала берген көрүнүштөр бар экенин, тарбиячылардын бала менен иштөө тажрыйбасы аксаганын белгиледи.
Такыр тарбия бере албайт садиктердечи. Россиядан бир жыл садик барып, анан кайра Кыргызстанга барганга туура келди. Аяктан бир садиктен эки күндөн кийин эле чыгар иди. Барсам сумкаларымды даярдап коюштур, уже эчтеке неме түшүндүргөн жок, колума карамат эле балаңыз оюнчуктар ашып башка балдарга күн көрсөтпөй деп чыгарып салышты. Андан кийин башка садикке бардым. Аяктан да күнүгө кечинде барсаң балаңыз кечке ыйлай берет экен. Батпай койдук, иши кылып Бишкектеги менчик садиктерге дагы батпай койдук. Мамлекеттик садикке кире алган жокпуз, места жок. Кайра Россияга келишке туура келди.
Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиялоо жана аттестациялоо башкармалыгынын башкы адиси Фаризат Солтогулованын айтымында декабрь айында менчик бакчаларга рейд жүрүп, талапка ылайык келбеген 6 бакчага эскертүү берилди. Муну менен катар бизнес өнүгүп, балдардын коопсуздугу, тамак ашы, тарбиячылардын даярдыгы сыяктуу маселелер калкып чыгып, менчик бакчалар көзөмөлсүз калды деген сындар айтыла баштады. Мекеменин адиси Нуризада Касымова мыйзамсыз иштеп жаткандарды аныктоо иш чарасы жүрүп жатканын кошумчалады.
Азыркы учурда текшерүүдөн өтпөгөн бала бакчалар жеке менчик ачып алышып үйлөрүнө. Андайлар дагы жок эмес, бар. Официалдуу эмес маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында 500 ашуун бала бакча бар деп айтышат. Бирок бүгүнкү күндө 129 гана бала бакча лицензия алышкан.
Мындан сырткары министрлик билим берүү стандарттарына өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Дагы ылайык тарбиячы балдар менен иштеген адис болушу керек. Эгер педагог болсо, атайын курстан өтүү талап кылынат.
Бала бакчадагы дагы бир көйгөй тамак ашка байланыштуу көтөрүлгөн. Жарандык активист Анара Дауталиева бала бакчаларда стандартка туура келбеген балдардын ден соолугуна зыян сүт азыктары берилип жатканы боюнча арызды сотко 2016 жылы берген. Дауталиеванын айтымында жеке ишкер Даамдуу сүт, Ак Белек фирмалары аркылуу бала бакчаларга май алып келүү боюнча тендерге катышып утуп алган. Бирок аталган фирмалар ташыган азыктар лабораториядан текшерүүдөн өтүп стандартка туура келбегени аныкталган. Буга байланыштуу сот былтыр ноябрда башталган.
Эмне ким кандай мээсине башына келет, ошондой балдарга тамак берет. Мындай нормаларды эметпейт, анан калорийна семе андай жок да. Ошодон баары мындай коррупционный схема тырмалашкан да булар. А менчик вообще уже алар эмне тамак берип атат, кайсы тамак, кайсы сапат, калорийный меню туурабы же туура эмеспи, аны эч ким көзөмөлдөгөн жок да.
Бул маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Парламенттин депутаты Жылдыз Мусабекова бул маселеге көңүл бурулбай жаткан себебин артында чиновниктер турганы менен байланыштырууда.
Бири менен бири ажырашыптыр десе, ошону аян талкуулап кетип калып атабыз дагы. Балдардын тамагына сливочный майдын ордуна маргарин берип атыптыр десе, эч кандай реакция жок. Эки бала бакчанын ээлери дагы мындай көп маселелерди көтөрүп атат да, көп лицензия алган эмес, талапка ылайык эмес. Азыркы билим деңгээли балдар кимдер тарбиялап атканы белгисиз. Мамлекеттик бала бакчаларда деген ар бир кызматкер медициналык кароодон өтөт. Жеке бакчалардын артында жалаң ошол мамлекеттик бийликте отурган адамдардын аялдары, карындаштары, кыздары дегендей отурат. Ошон үчүн көбүсүдө мамлекет ушул нерсеге кызыктар.
Өкмөт быйыл бала бакчалардын тамак ашы боюнча бирдиктүү меню киргизүүнү көздөп жатат.
Маселени чечүү үчүн республика боюнча 1800 жаңы балабакча курулушу керек. Өкмөт балдарды эрте куракта өнүктүрүү маселесин жеке менчик балабакчалар менен кызматташуу аркылуу же мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн негизинде чечүүнү көздөп жатат. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул багытта долбоор даярдалууда.
3 вариант каралууда. Биринчи, бул албетте мамлекет тарабынан салына турган балабакчалар. Экинчи вариант, жеке менчик балабакчаларды кызматташууга чакырып жатабыз. Кантип? То есть азыр ал документ даяр эмес, биз азыр ошол механизмдердин үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү жеке менчик балабакчалар, алар уже абдан көп да санычы. Алардын шарттары туура келсе, алар канча бир бала ала алса, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын ошентип жардам берип ошол балабакчаларга орноштурганга акчасын мисал катары 5000 болсо 1000 сомун ата энеси төлөсө ошол калган 4000 сомун ошол биз мамлекет тарабынан дотация кылып каржылап беребиз. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант айыл өкмөттөр жер бөлүп берсе инвестицион ушундай бир келишим негизинде жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде бизнесмендер балабакчаларды салса толугу менен өздөрү айлык төлөйт, каржылайт, а биз ошол балдардын жанагы төлөмүн кайсы бир бөлүгүн мамлекет тарабынан дотация кылып беребиз.
Эмне үчүн балдарга эрте куракта билим берүү маанилүү же балабакчага эмнеге көңүл бурушубуз керек? Адамдын эң когнитивдик таанып билүү, баарлашуу, жаманды жакшыдан ажыратуу көндүмдөрүнүн баардыгы бала кезинен калыптанат. 7 жашка чейин бала так сүйлөгөндү билбесе, сөз байлыгы көп болбосо, мээнин таптаза кези боштук сыяктуу өтүп кетет. Билим берүү жана илим министрлигинин мурдагы орун басары Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун директору Догдургүл Кендирбаеванын белгилешинче, балдарды эрте куракта билим алуусун милдеттүү катары киргизүү зарыл.
Эң биринчи тоскоолдук Кыргыз Республикасынын конституциясы болуп эсептелинет. Мен аны өзүм дагы адис катары иликтеп көрдүм. Россиянын конституциясын карасаңыз, алардын 43-чү статьясында белгиленип турат. Мектепке чейинки билим берүү милдеттүү түрдө жана акысыз деп турат. А биздин конституцияда ар бир бала билим алууга башталгыч, орто билим алуу милдеттүү түрдө бекер жана акысыз деп турат. Балдардын эрте өнүгүүсү боюнча кеп жок. Бул жерде туруктуу саясий эрк керек.
Кендирбаева жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу имараттардын биринчи кабатын балдарга бөлүүгө мезгил эбак келген белгилеп жатат.
Бүгүн эмне деген жеке менчик үйлөр салынып атат. Билейген үйлөрдүн астыңкы этажында жалаң соода точкалары жок, баланын орду жок. Же болбосо бүгүнкү күндө карасаңыз жалаң эле тойкана балакана салындыбы? Жеке менчикти өнүктүрөбүз дегенде жеке менчиктердин дагы өтө чоң жоопкерчилиги болуш керек. Киреше табыш үчүн эле сен кичинекей стандарттарга жооп бербестен биз көрүп атабыз үйлөрдү.
Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду бир канча жылдан бери жайлуу бала бакчалары долбоорун ишке ашырып келет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов маселени чечүүнүн мындай жолун сунуштап жатат.
Шаар тургундарын эсептеп чыгыш керек. Бизде бир эле ошо принцип бар: шаар тургун дегенде дайым турган тургунду гана эсептейбиз дагы, а ошол жерде батирде мисалы убактылуу жашаган сырттан келген, айылдан келген ошол тургундардын балдарын эсепке албайбыз да. Ошону эсепке албай туруп биз өзүбүз коррупциялык механизмдерди өзүбүз пайда кылып атабыз. Баары баласы бар, ал баары алып барат да кайсы бир бала бакчагача. Анан ошого жараша 60% камтый турган бала бакчаны буруп беришибиз керек.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2018 жылы 6 гана бала бакча курулган. Эгер курулуш иштери ушундай темп менен кете турган болсо, бизге керек деген 1800 бакча 3 кылымда курулуп бүтөт экен. Экономикалык тил менен айтканда, бул куракта балага салынган 1 долларлык инвестиция кайра 6-8 эсе кайтарым берерин Нобель сыйлыгынын ээси экономист Джейм Хекман өз изилдөөсүндө далилдеген. Ошондуктан азыр билим берүү тармагын оңдойбуз, өнүктүрөбүз десек, негизги багыт катары мектепке чейинки билим алууну жөнгө салыш керек. Берүүнү мен Бишкектен Канымгүл Элкеева даярдадым. Мага кесиптешим Санжар Иралиев көмөктөштү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Бул ирет элдик экономика түрмөгүндө жөн гана дуру айлыкка иштейин деп Орусияга барып, турмуш шаары менен акырындап ишкерге айланып бараткан кыргызстандыктар менен тааныштырабыз. Берүүнү Лаза Жанбек кызы даярдады.
300-400 миңдей кыргызстандыкты койнуна батырган Москвада кыргыздардын 50-дөй ашкана чайканасы бар. Кереле кечке иштеп жүрүп, кечкисин Чакан Батырге түнөүгө гана кайтышкан мекендештердин көбүнө мындай ашкана чайканалар тааныш тууган жердештер менен жолугуп, сүйлөшүп, чер жазуучу жай болуп калган. Орус калаасында имаратты ижарага алып, жумушчу жалдап, кафе иштетүү деле оңой эмес. Москванын өзүндө кафенин миң түрлүүсү турганда атаандаштыкка туруктуу чыдагандары деле аз. Алардын ичинде Анзират Тасмаеванын ашканасы майда мантысы менен элге белгилүү.
Москвада деле, Бишкекте деле азыр элдерди эч нерсе менен кызыктырыш өтө кыйын элдерди. Тамактар баягы эле дежурный тамактар менен ачсак чайкананы өтө көп адам чакыра албайбыз го, бир необычный бир нерсе киргизиш керек деп анан ошол майда мантысы киргиздим да. Ошто төрөлүп Ошто чоңоюп өскөн. Атам кызматы боюнча ошо Ошто жашап калып, анан ушул майда манты менен чоңойгонбуз да биз. Москвага келип, анан ошо Москвадан помещение издеп жүрүп, ушул жер буйрук насип кылып калып, ушул жерден ачып калдым да.
Москвалык мекендештерди тамшандырып, издеттирип келген майда манты Анзираттын айтымында эң жөнөкөй жасалат, арзанга да турат.
Майда манты эми бул камыр жумуш болгон үчүн любой эле аял кишинин колунан келчү нерсе бул. Просто ошо технологиясын билип алып, бул талаштык эжелерге мен өзүм үйрөттүм да. Майда мантынын технологиясы өтө оңой, өтө эле мындай жөнөкөй эле камыр, ага эч кандай специя кошулбайт, даже жумуртка кошулбайт. Туз менен эле суу камыр. Анан картошканы сууга кайнатып, юрай кылып алып туруп эле ошол суу менен эле ошол картошкага деле.
Москвага 5 жыл мурун тириликтеп келген Анзират башында өзү да москвалык кафелердин биринде жалданып иштеген. Эми өзү 6 мекендешти Орус калаасында иш менен камсыз кылат.
Биринчи келип мен бир ай эл катары эле баягы пока эки жакты билип өздөшүп алганга чейин бир ай Тодасё деген японский ресторанда идиш жууп иштегем. Анан бир айдан кийин кухнясын баягы өзүм повар болгон үчүн бир айдан кийин кухнясын билип кухнясына повар болуп өтүп кеткем. Ошондон бери повар болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин
кыргыз эли той топурга жакын, чогулуп алып тамактанганды жакшы көрөт деген мекендеш конокторду да өзү тосуп, ашкананы да өзү башкарып иштетет.
Эми аны биз кыргыздар жакшы жашаганды жакшы көрөт окшойбуз да. Чогулуп алып анан кийин бизде баягы жердештилик деген дагы аябай өнүккөн да катуучу. Мен ыраазымын, ачылганыма 15 күндөн ашып калды, ушу бир айга бир ай боло элек. Жакшы эле результаттар болуп атат ушу жердештилик деп колдошуп, рекламамды таркатышып.
Ошентип Москвадагы кыргызстандыктар бири биринен угуп келип жатышкан экен. Анзират айымдын ишкерлигине ийгилик каалоо менен кийинки каарманыбызга өтөлү. Сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Суу самыр менен алайдын кымызы, үзгөндүн күрүчү, жети облустан келген балдын түрү, эт чучук, улуттук суусундуктар жана башка азыктар. Москванын түштүк чыгышында халал маркет же адал дүкөн бар. Үч доос ачып иштеткен ал дүкөнгө баш бактык. Биз барган учурда алардын бири Нурбек Ашырбаев отуруптур.
Мен көп жылдан бери эле иштейм, мен өзү биринчи жолу 2002 жылы келгем.
Ошондо бир 17 жыл болуп кетти.
17 жыл болуп кетти.
Анан эмне жумуштарды кылдыңыз?
Буга чейин ар кандай жумушта жүрдүм, стройкада жүрдүм, анан көпчүлүк убактымды ошол эме водитель болуп өткөздүм да, айдоочу болуп таксиде жүрдүм, грузовой айдадым.
Анан азын оолак акча топтоп достору менен чогуу иш баштаган.
Үч эле ай болду менин келгеним, а бирок эки шеригим бар, алар эки жылдан бери эле занимается жатышат бул иштер мененчи. Халал маркет дегендин ачышта максат эттерибиз, ошол колбасалар, желе турган нерселердин баары адал, анан баягындай биздин ислам динине мындай тамактанышка туура келбеген тамактар сатылбайт да, только ошол мусулмандар жей турган тамактар гана сатылат да.
Кыргызстандан эмне алып келип сатат атасыз?
Кыргызстандан көбүнчө напитоктор келет, мына ичимдиктер, таан курут, максым шоро, анан мына ысык ата деген суулар, өрүк шербети, анан мына вареньелер, малинаныкы, анан баягы дюшестер келет ошол.
Эми бул жерде
чучук бар дагы, Кыргызстандан келет, заказ кылып койдук, мына бүгүн салды болуш керек. Этти Татарстандан алып келет, дагы бир Абубакыр деген ошол доставщик, көптөн бери ошол эт менен заниматься эткен адам бар.
Мен барган учурда 3-4 жердешибиз соода кылып жаткан экен. Аларды, тикчилердеги кыргызча жазуулары бар товарларды көрүп, бир саамга Кыргызстанда тургандай болосуң. Дүкөн Москванын борбор жагында эмес, читтеги өндүрүш аймагында жайгашкандыктан азырынча көбү биле бербейт.
Эми мына адамдар көнө баштады да. Мен башында бардык соодада эле ошондой болот экен да.
Канча акча салыш керек экен баягы ишкердик жөнүндө сүйлөсөк?
İşkerdik çönünde sürüyorsak onu...
İmaratlı icarağı alıp...
İmaratlı icarağı alıp, iş baştası için şu... 300 bin deyi akça gitti, 300 bin deyi.
Ha, tavar kal?
Çok açış için, mesela şu bardak hem de tavarları toltırıp... Açış için yani icarası şu 40 bin mi, şundaydı, aynı.
Ne, kança hazırında, kança kardalar geliyor da gününü?
Keşkindesi köyünce başlattı o da. Bazı yerler işten kaytkanda şu 15-20 day adam келет.
Бул эми кыргыздарга эле багытталган да, э?
Жок, эми кыргыздарга эле эмес, эми жылайышы орустар деле кирип сүйүнүп атышат, силер жакшы ачыпсыңар берге депчи.
Бирок Нурбек мекендин азыгын сагынгандар бири-биринен угуп эле издеп келишерин айтып, бара-бара кардарларыбыз көбөйөт деген үмүттө.
Ошол ачылгандан берки прибылды эч аныктап көрө элекпиз тактап. Ошол ушундай бир аз ушундай эме болуп атат. Мүмкүнчүлүк болбойт ат алар тактап чыккангачы.
Балдар кайдан келет?
Бал Кыргызстандыкы ошол. Анан бүгүн дагы жаңы партия келди, Токтогулдун балы.
Ошол мисалы кыргыздар эмне алат экен Москвада сатылгандар? Тамак жегенге эмне алышат экен?
Эми көбүнчө эт алышат да.
Эттер канчадан?
Эт алышат, күрүч алышат. Эттер эми 320 башталат. Анан ошол уйдун ар кандай бөлүкчөлөрү ар кандай акча турат да. Балары башка-башка.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине быйыл 4-жылга узады. Бирок башында өкмөт убада кылгандай 180 миллион эли бар базар кыргызстандыктар үчүн эшигин кенен ачкан жок. Биримдикке кирсек, биринчи биз жөнөтөбүз деген өндүрүшчүлөр далет чек аралардан өтө албай, атургай тонналган азыктары кайра артка кайтарылууда. Качан кыргызстандыкы, Кыргызстанда жасалган деген товарлар Евразия экономикалык биримдигинин дүкөндөрүндө кенен тизилип калаарын өкмөт да так айта албай жатат.
Акыркы ушул жылы 20 тоннадан ашык алма алып келип, ошонун бир 15-16 тоннасы сатылып өттү.
Ал эми бул каарманыбыз Эшмырза Эдаев. Турмуш тиричилигимди тыңдайм деп Кыргызстандан 20 жыл мурда чыккан. Азыр Москванын чыгышында жер тамда жашайт. 4 жылдан бери ноокаттын алмасын сатат. Кыйладан бери ага кызыл кыялык кыямдар да кошулду. Тамынын бир өңүрүнө ал үчүн атайын кампас алган. Эшигин ачып кирерибиз менен алманын жыты буркурады.
Бул жанатан. Жанатан деген алма. Аз мына жерде. Бул крипсон. Ушул Москвада бүт эле магазиндеги сатылып аткан алмалардын жыты жок. А бул жерде биздин Кыргызстан алмасынын баардыгы келишип эле кармалап калып эле баардыгы мурдуна тасат. Ой, биздин алмалар кандай жыттуу депчи. Ноокаттын Бөлөрүт деген айылыныкы. Байылма айыл кыдырып, кимде алмалар бар, кимде алмалар жакшы болгон болсо ошолордун алмаларын алып келем. 18-20 сомдон алгам. А быйыл ушул азданы менен сураганда 5 сом, 6 сомго түшүп кетти алмалар ценасычы. Алло. Валекс алам. Алма? Бар алма. Бир коробкасы да 18 килограммдан жогору. 1200 рубльдан.
Каарманыбыз алмасын интернет аркылуу сатат. Кардарлары негизинен кыргызстандыктар. Ноокаттын алмасы Кыргызстанда атактуу, даамы сапаты мыкты дешет эмеспи? Мен деле коркпой сата алам дейт Эшмырза.
Мен 1000 адамдан ашыкка саттым, бир эле адамдан жалып түшү да, башка адамдан жалып түшүлүк. Бирок сактаган да жолу бар экен да. Мен былтыр бир аз сактаймын деп проба кылып ар жерде сактап көрдүм да. Былтыр катуураак суук 18-20 градус суук болгондо алмаларды үшүк калтырып алдык. Быйыл андай нерсе жок болду.
Ташып келүүнүн жолу ачылса, тийиштүү уруксааттар берилсе, ар жерде чачкын жана чакан болбой кеңири иштесек дейт каарманыбыз Эшмырза.
Армяндардын өздөрүнүн рыноктары бар, Дагестандын өздөрүнүн рыноктары бар. Кыргыздарда ушундай бир рынок ачышып бир жогору деңгээлдечи бир мамлекеттин жардамы менен бир ушундай бир алып келип сатышса аябай жакшы болот эле да. Кыргызстандын мындай өнүгүп турган жолдорун бир көп издеп жүрөм да. 2 жыл мурда ушундай выставкага барып атайын алмаларды алып барып коробкаларды алып барып ушул жерге местоларды сатып алып выставка алып баргам. Анан ал жерде бүт баардыгы эле чоң объем сурайт экен да. Мисалы менде 10 тонна бар десем, это мало деп кетип калышат да. Сколько вам нужно десем, жок дегенде 100 тонна дейт да. А мен
ошону урматтуу каарман, элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны Москвадан Азат Жаныбек кызы даярдады. Дал ушул ноокаттын алмасы тууралуу видеону интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ушун менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар. Анда дүйнөнү экиге бөлгөн Венесуэла, ошондой эле миллиондогон өмүрлөрдү жалмаган кооптуу рак илдети тууралуу сөз болот.
Адамдар өз абдан керектүү убактысын ошо туура эмес адамдарга барып анан жоготуп жатат да, мүмкүнчүлүктү айырып кете турган мүмкүнчүлүк.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада 4 бала эске уланып ооруканага жаткырылды. 9 февраль күнү кечинде Астананын 2 кабаттуу жатаканада өрт чыгып, бир эле үй бүлөнүн 2006, 2009, 2012 жана 2013 жылы туулган балдары эске ууланды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жатаканын бөлмөлөрүнүн биринде өрт чыгып, кийим кече жана эмеректер өрттөнүп кеткен. Өрт өчүрүү кызматынын куткаруучулары 10 кишини жана бир баланы өрттөн алып чыккан. Бир үй бүлөдөн уланган 4 бала ооруканага жаткырылды. 4 февралга караган түнү Астананын Көктал 1 конушундагы үйдө өрт чыгып, 2006, 2008, 2013, 2015 жана 2018 жылдары туулган бир тууган кыздардын өмүрүн алган. Өрт чыккан учурда кыздардын ата энелери түнкү нөөмөттө жумушта болушкан. Ошондон бери Казакстандагы балалуу аялдар ар кайсы шаарларында чогулуп, социалдык маселелерди көтөрүп чыгып, бийликке талап коюп келатышат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сочиде 9 февраль күнү жолукту. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. Анда мамлекет башчылары эки тараптуу маселелерди жана 2019 жылдын март айынын аягына белгиленген Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын талкуулаганы жазылат. Жолугушууда Владимир Путин иштей турган маселелер арбын экенин айтып, жалпы бажылык контурду коргоо боюнча маселелерди талкуулаганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда өтө турган мамлекеттик сапарын март айына белгилеген. Түркия Кытайды мусулман уйгурларга кылган мамилеси үчүн айыптап, аны бүткүл адамзатты уяткырган иш аракет катары сыпаттады. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хами Аксой кечээ 9 февралда сүйлөп жатып,
кычырылган ватандаштарыбыз бар.
Кытай өзүн билемдик менен чыгыштагы Шинжаң аймагындагы 1 миллион уйгурду тарбиялоочу лагерлерге камап салганын баарына белгилүү, деди ал. Уйгур улутундагы азчылык байма-бай кысымга кабылып келгенин кошумчалады. Буга чейин улуттар уюмунун эксперттери Кытайдагы 1 миллионго жакын уйгур жана башка түрк тилдүү азчылыктар Шинжаңдагы тарбиялоочу лагерлерде кармалып жатканын билдирген. Бейжин айыптоолорду четке кагып, эс алуучу билим берүү борборлору адамдардын коомго аралашуусуна жакшы өлгө түзүп, терроризмден оолак болуусун шарттайт деп ишенет. Кытайда 15 миллиондон ашык уйгур жашайт. Алар Бейжиндин аларга кылган терс мамилеси тууралуу буга чейин да арызданып келгени белгилүү. Жергиликтүү кабарлардан, Жалал Абадта ишкер негиздеген алкачкы логистикалык борбор иштей баштады. Жалал Абад шаарында меме жемиштерди жана жашылчаларды сактаган логистикалык борбор иштей баштады. Бүгүн Жалал Абадтагы жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү борбордун иши менен таанышып чыгышты. Ар бир 100 тонналык 4 камерадан турган логистикалык борбор Абил жоопкерчилиги чектелген уюму тарабынан курулган. Логистикалык борбордо азыр 15 тонна капуста, 80 тонна картошка жана 40 тонна алма сакталып турат. Бул жай өткөн жылы Кытай жана Өзбекстан ишкерлеринин колдоосунун алкагында 10 000 долларга курулган. Бул багытта Жалал Абадтагы жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү өкмөткө жана жогорку кеңешине кайрылып, тариф жагынан жеңилдетүүлөр болсо деген талабын айтууда. Дагы бир Москвадан келген кабар. Кыргызстандын туңуш президенти март инкылабынан кийин Орусияга качкан Аскар Акаевдин Санарип экономиканын доорундагы жаңы жолдогу Кыргызстан деген атаастагы китеби жарык көрдү. Китептин экинчи автору Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева экени белгилүү. Китептин бета чыгарына Москвадагы жогорку окуу жайларынын студенттери жана диаспора өкүлдөрү чакырылган. Китепте Кыргызстанга алдыдагы 10 жылдын ичинде өнүгүүнүн кандай стратегиясы керектиги жөнүндө ой толгоолор камтылып, билим берүү жана өндүрүш жаатында 21-кылымдын талаптарына жооп бере ала турган экономиканы түзүүгө кандай аракеттер керек деген суроолор узатылган. Китепти орусиялык URSS басылмасы 2019-жылдын январь айында басып чыгарды.
Рахмат Касым, жаңылыктарды кесиптешим Касым Рахманкулов улам жаңылоодо. Андыктан сайтыбызга баш багып кабар алып турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 11 февралда түнкүсүн ысык көн, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7. Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6. Жалал Абад, Баткен, Ош областарында түнкүсүн -2-3, күндүз 3-8. Ысык көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -1-4. Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -11-16 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан, кар аралаш жаашы ыктымал. Түнкүсүн -4-6, күндүз 4-6 градус жылуу болот.
Азаттык Дениз Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Турубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөнү экиге бөлгөн Венесуэла ким кимди жана эмне үчүн колдойт? Кош бийлик орногон өлкө алдыңкы державалар ортосундагы тиректин дагы бир айынчасына айландыбы? Миллиондогон өмүрлөрдү жалмаган кооптуу дарт. Кыргызстанда күнүнө 15 кишиде рак оорусу аныкталат. Илим алдыга жылып дарылоонун жаңы ыкмалары табылып жаткан чакта биздин өлкөдө эмне себептен жөнөкөй эле дары дармектер тартыш? Биз жана дүйнө берүүсүндө бул тууралуу кеп болот. Программаны Айнура Жекши кызы алып барат.
Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Акыркы кезде тиреш жарандык согушка алып келбейби деген чоочулоолор өлкөнүн ичинде да сыртында да айтыла баштады. Январдын аягынан бери Венесуэлада кош бийлик орноду. Парламент төрагасы оппозициялык саясатчы Хуан Гуайдо 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Бул андан 2 апта мурда гана экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен Николас Мадуро үчүн катаал сыноо болуп калды. Венесуэла алдыңкы державалар ортосундагы тирештин дагы бир аянчасы айландыбы? Деги эле кризиске эмне түрткү берди? Тиреш эмне менен аяктайт? Ушул жана башка суроолорду саясат таануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсызбы, Эмиль мырза? Адегенде Кубат Касымбековдун видео баянын көрүп алалы.
Венесуэладагы кризисте карапайым тургундар президент Мадуроны жактап жатса, интеллигенция, бизнес чөйрө өзүн убактылуу президент жарыялаган Хуан Гуайдого колдоосун көрсөтүүдө. Бул жагдайда күч структуралары негизги чечүүчү орунду ээлей турганы кабарданууда. Күч органдары азырынча негизинен Мадуроны колдой тургандыктарын билдирип жатышат. Анке менен 2 февралда Венесуэланын Аскерова күчтөрдүн генералы Франциско Яньес Гуайдону өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныдым. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калдым.
Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем.
Ал эми убактылуу президент Гуайдо аскерлерди демонстранттарга каршы курал колдонууну токтотууга үндөп, эгер эл тарап көтө турган болсо, ырайым берилерин убада кылууда. Дүйнө мамлекеттери да Венесуэла бийлигин жана оппозициясын колдогондор болуп эки жаатка бөлүндү. Ошентсе да акыркы кезде убактылуу президентти тааныган мамлекеттердин саны өскөндөй. Ар кандай маалыматтарда алардын саны кеминде 30 ашты. Гуайдону мыйзамдуу президент деп АКШ биринчилерден тааныган. Ошол эле кезде Орусия, Кытай, Иран, Түркия, Мексика президент Мадуроны колдоп жатат.
Эмиль мырза, эмесе Венесуэладагы бул соңку окуялар канчалык күтүлгөн же күтүлбөгөн болду?
Менимче бул жерде албетте буга чейин кандай болуп келген жана Венесуэланын ички саясаты кандай өңүттө өнүгүп келгенин эске алышыбыз керек. Кайсы бир деңгээлде ошо буга чейинки президент Уго Чавездин кеткенден берки эле Венесуэланын саясаты, экономикасы кризис нугунда өнүгүп келген болчу. Жана эң акыркы кездерде 1-2 жылдын ичинде өтө кыйналышып, кырдаал өтө катаал болуп кеткенине күбө болуп турганбыз. Андыктан кандайдыр бир чечилимге келүүсү, кандайдыр бир чыңалуусу ушул сыяктуу кырдаалга алып келери күтүлөт болуш керек болчу. Эгер мындай болбогон болсо, албетте же Мадуронун башкаруусу менен толук бойдон бир диктатордук режимге айланып, мындан да кыйналуу өтө чоң болуп өсүп кетиши мүмкүн эле, же кайра эле ошо шайлоо болобу, башка жолу менен саясий кырдаалды өзгөртүүнүн муктаждыгы өсүп келаткан болчу.
Эмир мырза, кризис демекчи, 2015 жылдагы шайлоодо оппозициялык блок утуп, парламентте үстөмдүк кылып, Мадурого импичмент жарыялоо боюнча демилгелерди көтөргөндөн кийин бийлик улуттук конституциялык кеңеш деп аталган орган түзгөн эле, кийинчерээк ага парламенттин ыйгарым укуктары берилген. Өзүн колдогондордон куралган бул органга таянган Мадуро оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламенттин чечимдерин тааныбай жана аткарбай жатат. Кош бийликтин орношуна кандай жагдайлар шарт түздү? Биз азыр кайрадан сөздү Кубат Касымбековго берсек.
Николас Мадуро бийликке 2013 жылы өзүнүн социалист насаатчысы, өлкөнү 14 жыл башкарган президент Уго Чавес көз жумгандан кийин келген. Уго Чавестин бийлиги тушунда ал парламент депутаты, спикери, тышкы иштер министри жана вице-президент кызматтарын аткарган. 57 жаштагы социалист Мадуронун былтыр президентке кайра шайланышын оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламент тааныган эмес. Президенттик шайлоо адилет өткөн эмес деп санаган улуттук парламент Мадуроны легитимсиз мамлекет башчы, узурпатор деп атап, президенттик орун азыр бош деген көз карашты карманууда. Венесуэла конституциясынын 233 жана 333 беренелерине ылайык, өлкө лидери өз милдетин аткара албай калган кезде мамлекет башчынын ыйгарым укуктары улуттук парламенттин башчысына өтүп, ал президенттин милдетин аткаруучу болот. Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаганда ушул беренелерге таянган. Николас Мадурого чакырык таштаган Хуан Гуайдо ким? Акыркы күндөргө чейин жаш саясатчы тууралуу маалыматтар анчалык көп болгон эмес. Венесуэланын Ла Гуайра шаарындагы көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн саясатчы Андрес Белю атындагы католик университетинде өндүрүш инженери боюнча диплом алса, кийин АКШнын Джордж Вашингтон университетинде окуп, мамлекеттик башкаруу адистигине ээ болгон. 2009 жылы оппозиция лидери өзүнүн саясий насаатчысы Леопольд Лопес менен Эл эркиреген партия түзгөн. 2015 жылы оппозициялык партиялар парламенттик шайлоодо уткандан кийин алар парламент төрагасы улам бир фракциядан шайланатып макулдашкан. Бул жыл кезек Эл эркине жеткен. Гуайдо 5 январда парламент төрагасы болуп шайланды. Ал эми 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Башкы прокурор Хуан Гуайдонун өкмөткө каршы иш аракети боюнча иликтөө баштаса, жогорку сот анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Ага карабастан убактылуу президент өлкө борбору Каракаста 100 000 киши катышкан нааразылык акциясын өткөрүүдө.
Ошентип эки президент, эки парламент пайда болуптур. Президент Мадуроны автократ, диктатор деп аташканы менен, Эмиль мырза, Венесуэла парламентинде оппозициянын үстөмдүк кылышын демократиянын белгиси деп атасак болобу?
Албетте, биз Венесуэланын негизги эле ушул Латин Америкадагы саясаттын табияты, буга чейинки тарыхын талкап көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде Венесуэланы көптөн бери Уго Чавестин кезинен бери эң бир катаал диктаторлук режим деп сыпаттаганыбыз менен, ал жерде саясий маданият, элдин саясатка болгон катышуусу, элдин мобилизацияга оңой баруусу булардын мурдатан ушу сыпаттап келген саясий көрүнүш. Бир чети ошондой оппозициялык кыймылдардын баардыгы чоң жетишкендик жана позитивдүү нерсе. Бирок экинчи жагы ошо аскерий бийликтин, аскерий турумдардын бийликти кандай колдоно билгендиги ошол жерде маселенин баарысы жатат.
Жогоруда айтылгандай, Венесуэладагы окуялар дүйнөнү да эки жаатка бөлгөндөй, дүйнөлүк ири державалардын көздөгөнү эмне? Кандай дейсиз?
Буга чейин эле дүйнөнүн саясаты, геосаясат экиге бөлүнүп калган болчу. Бул ошо Крымдан баштап, Украинадан баштап экиге бөлүнүп калып атты эле. Эми болсо ошол эле тирешүү азыр ошо Венесуэлага көчүп баргансып турат. Бул жерде Венесуэланын турган жерин да эске алышыбыз керек. Венесуэла Түштүк Америка чөлкөмү негизинен мурдатан ошо батышта Кошмо Штаттардын биринчи орундагы эң маанилүүгө чоң ээ болгон чөлкөм болуп эсептелип келген. Азыр эми ошол Венесуэланын демократияга бурулуп калчу болсо, Мадуро кетип Гуайдо келип калчу болсо, анда бул АКШнын саясаты үчүн, геосаясаты үчүн өтө маанилүү нерсе болмок. Бирок ошол эле кезде буга күтүлгөндөй эле бул ойго каршы, мындай саясаттын өзгөрүүсүнө каршы тараптар ошол Россия, Кытай мамлекеттери тескерисинче Мадуронун жагынан чыгып келип атышат. Бул жерде саясатта өтө көп нерсе бар. Ошол эле идеологиялык жагы бар,
Орусия деп калдыңыз, Катардагы орусиялыктар алыскы өлкөдөгү чатакка кийлигишүү керекпи деген маселеге кандай карашат? Азыр сурам жылоону көрүп алсак.
Жок, ар бир мамлекет өз ички чатактарын өз алдынча чечиши керек. Сырткы чатак болсо бир жөн.
Венесуэла бийликтери бизди колдошот. Кырымды Орусиянын жери деп тааныган. Жардам беришибиз керек деп ойлойм.
Нет, конечно, не нужно.
Жок, бизге мунун кереги жок. Бизге Сирияга килгишкенибиз эле жетет.
Биз өзүбүздүн ички иштерибизди караганыбыз туура.
Орусия дүйнөдө үстөмдүгүн орноткусу келген АКШдан айырмаланып, эч качан башка мамлекеттердин ичигине килгишип, төңкөрүштөрдү уюштурбайт. Венесуэлага абдан көп каражат салгандыктан өз кызыкчылыктарын коргош керек.
Венесуэла, мындайча айтканда биздики да. Жардам беришибиз керек, кийлигишпей эле колдоп коюш керек.
Таптакыр каршымын. Бизге Сирия эле жетет. Дүйнөдө тынчтык болсун.
Эмиль мырза, жогоруда Сирия жөнүндө дагы айтылып кетти. Эми сиз жалпылап айтсаңыз, өлкө Венесуэла чоң тирештин дагы бир аянтчасына айландыбы? Ошентип айтсак болобу?
Азыркы кезде ооба тилекке каршы Венесуэла өзүнүн ички саясаттагы кырдаалы негизинде дүйнөлүк мамлекеттердин экиге бөлүнүп, ошол Венесуэлада өздөрүнүн саясатын алып бара турган бир аянтчага айланып бараткансыйт. Бирок могул суралган карапайым элдердин көпчүлүгү айтып аткан ой менимче ушул дүйнөлүк лидерлердин да оюна келет болуш керек. Бул деген эң биринчи кезекте бул Венесуэланын жарандарынын өзүнүн коом чече турган маселе. Бул жерде тышкы мамлекеттер келип бирөөсү Мадуро калыш керек, башкасы Гуайдо бийликти алыш керек же шайлоо болуш керек деген бул чынында өзүнчө суверендүү өлкөнүн ички саясатына түзөтүүс кийлигишүү болуп турат. Анан өзгөчө мындай катаал, мынчалык чиеленишкен конституциялык кырдаалда сырттан келип оңой эле бир чечимди сунуштап ошону таңуулаган бул өзгөчө менимче ошо дүйнөлүк аренадагы дүйнөлүк саясаттагы анчейин жакшы эмес көрүнүш болуп турат.
Эмиль мырза, ички маселелер демекчи, азыркы окуяларга башка факторлор менен катар карапайым элдин начар абалы да алып келди. Венесуэлада 2018 жылы эле инфляция 1.3% түздү. Бийликтин гиперинфляцияны токтотуу аракеттери жардам берген жок. Ошону менен катар Венесуэла мунайдын запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Эмиль мырза, сырдын баары ушул мунайда болуп жүрбөсүн, кандай дейсиз?
Албетте, бул маселеде мунайдын да ролу өтө чоң. Азыркы кезде билинген мунайдын көлөмү боюнча дүйнөдө эң биринчи орунда турган мамлекет экен. Албетте, кризистин, экономикалык кризистин дагы бир себеби ошол мунай өндүрүүнүн, анын экспорттоонун көлөмү өтө азайып кеткенде болуп атат экен. Бул өтө чоң маселе. Жана биринчи кезектеги ошо башка мамлекеттерди кызыктырып аткан, Венесуэладагы кырдаалды кызыктырып аткан себебинин эң чоң бирөөсү ошо мунай болушу албетте көрүнө турган нерсе.
Эмиль мырза, сөзүбүздү жыйынтыктап, эң негизги түшөлткөн суроону узатсам, бул чатак кандай аякташы мүмкүн жана куралдуу жаңжалга айланып кетүү коркунучу барбы? Канчалык жогору?
Албетте, кандуу нукка айланып кетүүсү толук бойдо мүмкүн болуп турат. Кырдаал өтө чыңалган жана коркунучтуу. Негизинен ошол куралсыз эле калың эл бир тарапта, экинчи тарапта ошол аскерий күчтөр жана Мадуроны колдоп турган армия болуп турат. Эгер ушул тирешүү ушул тарапта ушундай эки тарап бойдон калчу болсо, албетте ал ички граждандык согушка да алып келишип калышы мүмкүн же ар кандай башка башаламандык жана кан төгүүгө алып келиши толук мүмкүн. Мунун бир гана жолу ошол менимче эки тараптын сүйлөшүүсү жана буга чейин да Гуайдо бир аз кабар берген болчу, ушу мүмкүн амнистия сыяктуу маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Сүйлөшүү эки тараптын да алгылыктуу бир позицияга келип конституциялык жол менен шайлоо жолу менен кризисти чечмейин, Венесуэланын эли үчүн мындай жоготуулар дагы да күчөп мындан да кыйын болушу толук ыктымал.
Рахмат. Венесуэладагы соңку окуяларды саясат таануучу Эмиль Жураев менен сөз кылдык. Былтыр дүйнөдө 9,600,000 киши рак оорусунан каза тапкан. Мындай маалыматты дүйнөлүк саламат сактоо уюму ракка каршы эл аралык күндү турулай таратты. Кыргызстанда учурда 25,500 адам бул кооптуу илдетке кабылган. Былтыр Кыргызстанда 5,500 кишиде залалдуу шишик аныкталып, алардын 60% көз жумган. Эмне себептен ракка кабылгандардын саны барган сайын көбөйүүдө? Илим өнүгүп, чоң ачылыштар жасалып жаткан чакта Кыргызстанда рактын жөнөкөй дары-дармектери эмне үчүн тартыш? Чамасы чектелүү этаптарга мамлекет жетиштүү жардам берип жатабы? Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ушул көйгөй жөнүндө Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Таалайкүл Сабырбекова менен сөз кылабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Оболуу кабарчыбыз Али Токтоконовтун баянын көрүп алсак.
Дүйнөнүн булуңгурчундагы изилдөө борборлору, фармакологиялык компаниялар, өкмөттөр рактын алдын алуу жана даарылоонун жолдорун табуу үчүн жылына миллиарддаган доллар сарптап келатышат. Буга карабай, бул кооптуу дартка чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Жылына дүйнөдө рактын 6 миллионго жакын жаңы учуру катталат. Сан жагынан онкологиялык оорулардан көз жумгандар жүрөк жана дем алуу системасынын илдеттеринен кийинки 3-чү орунда турат. Рак деп 100дөн ашуун түрдүү оорулардан аташат. Зыяндуу шишик адам баласынын ар кайсы органында пайда болушу мүмкүн. Акыркы жылдары бул илдеттин дабасын табуу багытында бир топ эле ачылыштар жасалып, сакайып кеткендер көбөйүп жаткандай. Доктурлар рактын кайсы түрү болбосун, ооруну эрте аныктоо, бейтаптын айыгып кетүү өмүрүн сактап калуу шанстарын кыйла жогорулатат деп белгилешет. Бирок алгачкы баскычтардагы диагностика анча өнүгө элек. Онкологиялык илдеттерди аныктоонун жөнөкөй, арзан, универсалдуу ыкмаларын табуу бул тармакта чыныгы революциялык ачылыш болмок. Ал эми рактан универсалдуу дары табылгыча илдетке кабылуу коркунучун азайтуу үчүн доктурлар күнүмдүк жашоо образын өзгөртүү, жаман өнөкөттөрдөн баш тартуу кеңешин беришет.
Эми Талайкүл айымга сөз берсек, айтсаңыз, рактын көбөйүшүнө кандай жагдайлар алып келүүдө? Ракка кабылгандардын санын көбөйүшү балким доктурга кайрылгандар көбөйдү дегенди билдирип жүрбөсүн?
Бир чети Кыргызстанда ушул рактын көбөйүп атканы бул канчалык бизде элдин саны көбөйгөн менен да байланыш болот да. Анткени азыр бизде 6 миллиондон ашык киши болот да ошондон. Экинчиден мен өтө аз деп айткандан алысмын, себеби деген бизде регистрация өткөндөрдүн баардыгы регистрация болбойт деп ойлойбуз да. Мисалы Чүй областында ошо жакшы бир алкак менен ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун колдоосу менен азыр канцер регистр деген киргизилип атат. Ал жерде карап көрсөк, эгер бүт Кыргызстан боюнча мисалы эмчек рагын 19 болсо 100 миң кишиге, Чүй областында 35 болот да. Анткени ал көп адамдар регистрацияга алынбай калды дегенди билдирет да.
Алдыда айтылгандай, эрте диагностика көп өмүрлөрдү сактап калууга жардам берет. Бизде табып, эмчи домчуларга кайрылуу адаты кеңири жайылган. Бул жагынан сиз кандай кеңеш бересиз?
Мен абдан терс карайт элем, бул туура эмес. Адамдар өз абдан керектүү убактысын ошо туура эмес адамдарга барып анан мындай жоготуп ийип атат да, мүмкүнчүлүктү айыгып кете турган мүмкүнчүлүк. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан чынында эле бизден дагы аябай көп күнөө бар. Анткени паллиативдик жардам менен муктаж болуп турган адамдарга жардам кылбай, психологиялык жардам жактан болбогондо алар ошо табыптарга барат. Себеби деген табыптар мен сени айыктырам деп жумшак сүйлөп, жакшы айтып, аларга мындай көңүл бурат да. Ошол жагынан бизде саламаттык сактоо жагындагы онкологиядагы көрсөтүлүп аткан жардам абдан эле артта да. Ошол жагынан биз аксап атабыз деп айтсам болот.
Азыр сиз жана учкай айтып кеткен рактын эң кооптуу түрлөрү жөнүндө сөз кылсак.
Эркектер арасында өпкө рагы өзгөчө көп жайылган. Өлүмдөрдүн эң көбү жалпы дүйнөдө Европа, Америка, Азия, Австралияда дарттын ушул түрүнө туура келет. Африканын бир топ өлкөлөрүндө эркектер простата рагынан каза табышат. Кыргызстанда эркектер арасында ашказан рагынан өмүр менен кошо айтышкандар эң көп. Аялдар арасында эң көп өмүрлөрдү эмчек рагы алып кетет. Түндүк Америкада аялдар эркектерден эле өпкө рагынан көз жумушат. Көңүл бурчу нерсе, Борбор Азияда жалгыз Кыргызстанда жатын моюнчасынын рагынан өлгөндөр биринчи орунда турат. Бул кайгылуу статистика жагынан биздин өлкө Африканын түштүгү жана батышында жайгашкан мамлекеттер менен бир топко кирет экен.
Докторлар түшүндүргөндөй, жатын боюнчасын рагына адамдын папилломасы деген вирус алып келет экен, сиз да айта кеттиңиз. Вирус жыныстык катнаш аркылуу жугат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму илдеттин бул түрүнө каршы күрөшүү үчүн кыздарды мектеп жашында эмдөө, ал эми 30 жаштан кийинки аялдарды скринингтен өткөрүп туруу зарыл деп айтып келатат. Талакүл айым, Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрүн киргизүү каралганбы, керекпи?
Ооба, бул эң биринчи керектүү жана мындай сөзсүз түрдө жакын арада кылыш керек да. Анан бизде азыр ракка каршы ракты контролдоо деген мамлекеттик программа азыр каралып чыгып атат жана анын баасы канча болот, Кыргызстан канча акча ошого каражатташ керек деп даярланып атат да. Анын ичинде программада вакцинация да каралган. И 2021 жылдан баштап, Кудай буйрса, ушул программа вакцинация бизге кирген турат. Кыздардын арасында 13 жаштан баштап бүт Кыргызстан боюнча деп кирилет. Бизде Кыргызстанда өзгөрүүлөр болуп келатат. Ошол жагын айтып кетишим керек. Анткени ошо бизде постановление өкмөттүн буйругу болгон экен. 2013 жылы жугуштуу эмес ооруларга каршы күрөшүү деп. Бирок анын ичинде диабет жана башка жүрөк ооруларына көңүл бурулгандагы ракка аз көңүл бурулган. Эми жаңыдан мында жаңы кадам болуп иштеп чыгылып атат. Мен ишенем, буга өзгөрүүлөр болот деп.
Мамлекет бул коркунучту дартка туруштук берүүгө аракеттенгени менен бөлүнгөн каражат жетишсиз. Көп учурда жардамга жөнөкөй адамдар келишет. Алардын бири өлкөдөгү жападан жалгыз балдар хосписинин директору, Соопчулук фондунун ыктыярчысы Ольга Труханова менен кабарчыбыз Дарья Тимофеева жолугушуп келген.
Эң башында Ольга анда-санда балдар үйүнө барып жүрдү. Азыр 5 жылдан бери өмүрүн балдарга жардам берүүгө арнап келатат. Айына бир нече жолу ооруканадагы онкологиялык бөлүмгө барат. Калган убакытты иштеген жери эң алгачкы балдар хосписинде өткөрөт.
Өмүрүнүн канча күнү калса да, ар бири маанилүү жана баалуу. Албетте, балдарга боор ооруп, ыйлап отура берсе болот. Бирок бул туура эмес. Бир жума калса да аны максималдуу пайдалануу керек. Жакындарынын баардыгы келип учурашып кетсин. Бир тонна балмуздак жейин десе, мейли жесин.
Кичинекей бейтаптар ыктыярчыларга абдан кубанышат. Улам бир капельница, химиотерапия менен күн көрүп келаткан наристелер үчүн алардын келиши белек печкек, күлкү дегенди билдирет. Бөбөктөр кээде ыктыярчылардын жардамы алардын өмүрүн узартаарын аңдай беришпейт. Рактан дарылануу абдан кымбат машакат. Бир курска $1,500 керек. Мамлекет бул акчанын кенедей гана бөлүгүн жарат.
Ыктыярчылар балдарга дары дармек керек болгондо Кыргызстанда жок ыкма менен дарыланууга башка өлкөлөргө жөнөтүү үчүн каражат чогултууда билим берүүдө көмөктөшөт. Майрамдарда түрдүү концерт иш чараларды уюштуруп кетишет. Алардын жардамы абдан баалуу дейт элем.
Кандай кыйын учурлар болбосун, бул ишти таштап кетүү Ольганын оюна эч качан келген эмес.
Кыялдар дайыма болот эмеспи? Онкологияга чалдыккандарды көбүрөөк колдорсо, дарыларды ар кайсы жактан издебей, азыр ушул жерде табылса, биз үмүттөнүп эле жашап келатабыз. Мамлекет көбүрөөк жардам берчү күнгө жетербиз. Ошондо баардыгы жакшы болот. Ошого ишенгим келет.
Хочется верить.
Талайгүл айым, мамлекет дегиле кандай жардам берет ракка чалдыккандарга? Сиз жогоруда учка айтып кеттиңиз тартыш деп. Мисалы үчүн азыр угуп атабыз, көрүп атабыз, Нобель сыйлыгы да берилип атат. Алдыңкы технологиялар өнүгүп жатат. Кыргызстанда болсо жөнөкөй дары дармектер тартыш.
Сиз туура айтасыз. Жөнөкөй дары деген бул химиотерапия. Негизи дарттан айыгыш үчүн комплекстүү жардам керек да. Бир жагынан бул хирургия. Ал жагынан биздин хирургтар абдан жакшы иштейт. Жакшы алтын колдору бар деп айтсак болот. Бирок аякта дагы көп стандарттарды, көп нерселерди өзгөртүш керек. Экинчи жагы бул нур терапиясы. Бул да бизде жетиштүү эмес, бирок мына акча келип жана жаңы эле ушул тендер өтүп атат. Эми үчүнчүсү бул системалык дарылоо деген, бул химиотерапия. Анан буга 2010 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мындай дары жактан каржылоо токтоп калган да. бир гана балдарга жардам кылат, итү аларга да толугу менен эмес да. А чоң адамдарга, аларга бир дагы сатылып келбейт. Бүт үй бүлөсү жана өзү ошо бейтап өзү сатып алыш керек болот атта. Бул чоң стресс. Эгер адамдын колунда мүмкүнчүлүк болсо, анда кыйбат дарыны ал киши алып өзү өз каалоосу менен алса болот. А бирок базовый дарыларды биз мындай сөзсүз түрдө камсыздашыбыз керек.
Рахмат сизге. Эмнеси болсо дагы өзүбүздү карап, доктурларга өз убагында кайрылып, текшерүүлөрдөн өтүп жүрүшүбүз керек экен. Биздин маектешибиз Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.